Përshëndetje dhe gjuhës të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçanë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kërkon që të vendoset drejtësia dhe të zbardhet krimi kundër protestuesve të 10 shkurtit të vitit 2007. Qeveria e Serbisë i ofron Euleksit garanca për lirimin me kusht të Oliver Ivanović, Drago Ljubdeli Bašić dhe të dyshuarve të tjerë për krime kundër shqiptarve. Vazhdojnë protestat gjithandej Bosnjës, ndërsa demonstruesit kërkojnë dorëheqjen e federatës dhe reformën e administratës në nivel vendi. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore do të mbajnë manovrat të përbashkëta ushtarake nga 24 shkurti deri më 18 prill. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillim deshtë ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerit kërkon që të vendoset drejtësia dhe të zbardhët krimi kryer ndaj protestuesve paqësor të vetëvendosjes që është kryer më 10 shkurt të vitit 2007, ku u vran dy veta dhe u plagosën mbi 100 të tjerë nga policët rumun të UNMIK-ut. Ky këshill konsideron se krimi nuk mund të harrohet duke mbyllur rastin, andaj kërkon përgjegjësi penale për të gjithë ata që ishin të përfshirë në këtë krim ndaj protestuesve. Qeveria e Serbisë ka ofruar garanca që Oliver Ivanović, Drago Ljubdeli Bašić, Laza Lazić dhe Žarko Veselinović, të cilët janë në burg, do të jenë në dispozicion të Euleksit gjatë kohës sa do të zgjatë procesi gjyqësor kundër tyre. Vendimi është marrë gjatë mbledhjes së sotme të kabinetit qeveritar serb, ku thuhet se Serbia ofron garanca për këta të dyshuarë që po mbahen në burg pasi gjykata i lata në paraburgim me çka rrezik që të ikin nga Kosova. Të burgosurit dyshohen për krime lufte kundër shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Lëvizja për shpëtimin e Livnas ka paralajmëruar protesta në këtë qytet për ditën e sotme, të cilat pritet të zhvillohen para komunës dhe qeverisë kantonale. Në mesin e 11 kërkesave të publikuara është edhe dorëheqja e kryeministit dhe kabinetit të tij qeverisës në këtë qytet bosniak. Protestat janë thirrë edhe në Mostar e Sarajev përkundër kufizimit policor, i cili kërkon që protestat të lajmërohen 15 ditë më herët. Mbrëmë autoritetet ndërkaq kanë liruar 10 të arrestuarit gjatë protestave. Bashkimi Evropian thot si vjen keq për referendumin në Zvicër me të cilin frenohet emigracioni nga vendet e Unionit. Rezultatet përfundimtare nga votimi i së dielës tregojnë se 50.3% të zvicranëve kanë votuar në favor të shtrëngimit të politikave shtetërore. Brukseli zyrtar thot se do të analizojë se si ky vendim do të ndikojë në raportet me Zvicrën. Përderisa shteti neutral helvet nuk është antare Bashkimit Evropian, politika e saj të emigrimit bazohet në lëvizjen e lirë të qytetarëve në dhe nga Bashkimi Evropian. Aktivistët e të drejtave të njerëzit thonë se 20 civil, përfshir gra dhe fëmijë, dhe 20 luftëtar fshatar janë vrarë gjatë një sulmi të ekstremistëve islamik në një fshat Alawit në Sirinë Qendrore. Numri i të vrarëve është raportuar në kohën kur po dalin më shumë detaje nga sulmi kryer të dielën, kur rebelët islamik hynë në fshatin Man në krahinën Hama. Agjencia shtetërore e lajmeve në Siri ka raportuar se sulmi është kryer të dielën vonë dhe se rebelët kanë vrarë 10 gra të fshatit. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore do të mbajnë manovrat e përbashkëta ushtarake nga 24 shkurtje deri më 18 prill. Lajmërimi u bë të hënë nga Komanda e Forcave të Bashkuara që mbikëqyrë aleatet. Sipas një komunikate, Komanda thotë se ka njoftuar Pjenjanën për këto plane. Korea Veriore ka bërë thirrje për anulim të këtyre ushtrimeve pasi i sheh si parathënie për luftë. 6 pastrues të rrugëve janë plagosur të hënën nga një shpërthim i vogël që ngjau afër vendit ku po protestohet kundër qeverisë në Bangkok, njoftoi policia tajlandeze. Shpërthimi besohet se është shkaktuar nga një bombë improvisuar, e cila shpërtheu pak para mesditës të hënën kur punëtorët e kompanisë së pastrimit u munduan të largojnë bombën artizanale nga rruga. Dy pastrues thuhet se janë në gjendje të rëndë dhe se mjekët po luftojnë për jetët e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të debatohet për Kosovën. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Ban Ki-moon vlerësohet se viti 2013 ishte viti progresit politik substancial sa i përket Kosovës. Të dëgjojmë thekse nga raporti që ka përgatitur kolegu Fatmir Bujubi.
Në raportin e tij të fundit për Kosovën, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thekson se duke pasur parasysh marrëveshjet historike me lehtësimin e Bashkimit Evropian, të arritura ndërmjet Prishtinës e Beogradit, viti 2013 ishte viti ndryshimeve domethënse dhe progresit politik e substancial sa i përket Kosovës. Më tutje në raportin i cili është publikuar në faqen e Kombeve të Bashkuara në internet, për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 tetor 2013 e deri më 20 janar të vitit të 2014, që shqyrtohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, theksohet se palët e kanë vazhduar implementimin substancial të marrëveshjes së parë të parimeve për qeverisjen e normalizimit të raporteve të arritur më 19 prill. Më tutje në kuadër të kapitullit zhvillimet kryesore politike të raportit të 18 faqesh, përshkruan gjërësisht të zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, në të cilat janë përfshirë edhe 4 komunat veriore të Kosovës, Leposaviqi, Mitrovica Veriore, Zubin Potoku dhe Zveçani, në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit. Në raport të vlerësohet se zgjedhjet ishin zhvilluar në masë të madhe, në mënyrë paqësore, në gjithë Kosovën, sipas një kornize të vetme juridike, dhe theksohet se një numër i rëndësishëm i komunave kanë raportuar substancialisht dalje më të lartë në krahasim me zgjedhjet e mëparshme të mbajtura në vitin 2009. Më 3 nëntor, rundi pari votimeve kaloi në mënyrë paqësore, me përjashtim të Mitrovicës Veriore, ku persona të paidentifikuar e të maskuar me dhunë kanë hyrë në dy qendra të votimeve duke e plaçkitur pronën, përkundër masave të zgjeruara të sigurisë, shkruan në raport për vështërsitë në votimet në Mitrovicën Veriore. Si pasojë e sulmit, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ishte detyruar të mbyll vend votimet të disa orë më herët dhe ta evakuoj personelin e vet nga pjesa veriore e Kosovës, theksohet në raport dhe shpjegohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës urdhëroi rivotim në 3 qendra të prekura në Mitrovicën Veriore që u mbajtën më 17 nëntor. Më tutje qartësohet se për shkak se kryetari i zgjedhur i komunës është tërhequr, zgjedhjet e reja në Mitrovicën Veriore priten në të mbahen më 23 shkurt 2014. Në pjesën e raportit për siguri thuhet se situata e tërësishme e sigurisë në gjithë Kosovën në përgjithësi mbetet e qetë, por përmendet e demonstrata e 6 janarit të disa qindra njerëzve në Gjakov e iniciuar nga asociacioni i nënave të personave të zhdukur, me që rast është parandaluar një grupi sërve të zhvendosur që të marrin pjesë në një shërbim për krishtlindjet ortodokse. Autobusi me vizitor ishte sulmuar me gurë të hedhur nga disa demonstrues, thekson raporti. Në kapitullin observimet të mirë pritet vendimi Bashkimit Evropian për fillimin e bisedimeve për pranim me Serbinë dhe negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Në vitin 2014 duhet të vazhdojnë në përpjekjet për konsolidimin e të arriturave kritike të vitit të kaluar në dialog së bashku me rrugën e drejt pajtimit rajonal, stabilitetit dhe prosperitetit, thekson raporti. Raportit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i është bashkangjitur edhe materiali shefit të misionit e ULEX Berne Borchard, në të cilin flitet për aktivitetet e këtij misioni. Në këtë tekst theksohet se hetimi penal i udhëhequr nga një force speciale lidhur me akuzat për rrëmbim, arrestim, keqtrajtim dhe vrasje, si dhe për trafikimin e organeve në Kosovë ka vazhduar me të shpejtë gjatë periudhës raportuese dhe konstatohet se është bërë progres solid në aktivitetet hetuese dhe operacionale.
Me gjithë normet e larta të kamatave kosovare vazhdojnë të jenë të interesuar apo të detyruar të marrin kredit qoftë biznesore, bujqësore ose familjare. Personat që kanë kredi ankohen se kamatat janë të jetë të larta në Kosovë, krahasuar me vendet e rajonit dhe gjithiu në Evropë. Kronike kolegës Nadia Ahmeti.
Haradin Gashi është udhëheqës në një ndërmarrje tregtare. Ai shpreh se është i detyruar të marrë kredi, por ai përveç kamatave të larta për kredi, ai dyshon se institucionet financiare kanë sistemin e programet e tyre që, siç thot, vjedhin klientët e tyre, sidomos me kredi kartela.
Ne kredin kemi marrë për shkak se nuk ka dashur të investojmë në biznes, e kemi realizuar qëllimet tona, mirë po në çështë llogaritet se sa kemi paguar për ato mjetet që i kemi marrë nga banka. Ne mund të themi se dikon 30% ka qenë kamata kur llogariten gjitha shërbimet që i ka marrë banka që nga momenti kur e nënshkruan kontratën e kredis me bankën, kur banka automatikisht ta vjel një 2% shumës për gjëja shpenzimet administrative.
Edhe Arben Ferati, qytetar nga Prishtina, ka marrë një kredi në vlerë prej 5.000 euro. Ai thotë se pjesa me madhe fitimit nga biznesi i shërbyes shkon për të paguar kamatën e kredisë.
Unë e komoni kredi 17%, dë vogël, edhe i shala zbona mu për një kredi 17% e veç, unë e fitimin me satar dhe mund që e kam për produkte e shërbime që unë i ofroj është 20%. Ta shparamenon, 17% mi a kthy bankës, unë e punoj për 3%, banka punon për 17%. Shumë paradoksale, kamatat. Gjithku nën botë bizneset I kanë kamatat më të ulta, në Kosovë është e kundërta.
Në anën tjetër pensionisti Nazim Selimi, punëtor në Ish-Bankën e Ljubljanës, pohon se nuk ka ndonjë kredi. Ai thotë se kamatat për kredi janë enorme, kurse kamatat për depozita shumë të ulta. Selimi e quan të tmerrshëm sektorin bankar në Kosovë.
Kamatat janë enorme, abnormale. Tazom, kamatat në depozita për një depozit tazom 40.000 euro në fazën për 6 muaj kamata është 1.2 për kredi 13 14. Kjo është diçka aq abnormale. Mole so që zdi për një ekonomist thjesht nuk ka spjegim.
Sidoqoftë, sipas afatit të maturimit në raportin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se struktura e kredive vazhdon të dominohet nga kredit me afat më të gjatë maturimi, të cilat në qershor të vitit të 2013 përbënin 68%, kurse kredit me maturitet deri në një vit kishin një pjesëmarrje prej 24.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dorëheqja e rektorit të Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi ka ndikuar që organizatat studentore të heqin dorë nga organizimi protestës për ditën e sotme. Mirë po studentët protestues tonë se me dorëheqjen e Ibrahim Gashit nuk janë plotësuar pritjet e tyre, pasi kërkes tjetër, mbetet shuarja e këshillit drejtues të këtij universiteti. Nga Prishtina njofton, Ziadin Gashi.
Organizatat studentore dhe nisma tjera jo qeveritare të përfshira kanë pezulluar përkohësisht organizimin e protestave. Vendimi tyre ka pasuar dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi si kërkesë kryesore, por tani studentët kërkojnë që të ndryshohet statuti i Universitetit të Prishtinës me theks të veçantë në shuarjen e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, si dhe të bëhet verifikimi të gjitha thirrjeve akademike dhe doktoratave. Një përfaqësues e organizatave studentore, Durim Jasharaj, ka thënë gjatë një konference të mbajtur para ndërtesës së rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina se tani pas dorëheqjes së rektorit kuvendi duhet të vazhdojë me rekomandimet që të ndryshohet edhe statuti i universitetit në mënyrë që të pushojë së ekzistuarej edhe këshilli drejtues e këtij institucioni. Sipas tij, ky këshill drejtues është politik dhe se Universiteti i Prishtinës nuk ka nevojë për të.
Pra ne vazhdojmë me kërkesën tonë për heqjen e këshillit drejtues, për suprimimin e këtij organi i cili është antidemokratik e i bie vendosën senatit. Ne kërkojmë që demokracia dhe vendimarrja mjë këtyj studentëve dhe profesorëve dhe gjithë shoqërisë. Dhe jo një këshill i cili ka 9 persona dhe vendos për gjitha çështjet më të rëndësishme të universitetit.
Të premten pas protestave që eskaluan edhe në përplasje ndërmjet studentëve dhe policisë, ishte paralajmëruar se një tubim protestues edhe më masiv do të organizojë të hënën. Megjithatë, pas dorëheqjes së Gashit, studentët tani kanë vendosur ta pezullojnë përkohësisht këtë protestë. Krahas studentëve, edhe disa organizata joqeveritare kanë dalë atyre në mbështetje. Avni Zogjani nga organizata Qohu ka thënë se protestat mbeten opsion dhe u ka ofruar studentëve mbështetje për hapat e më të tjeshëm.
As dorëheqja e rektorit, po as ndryshimet eventuale nuk bën me vullnet mirë tyne, sepse nuk ekziston vullneti i mirë i njerëzve të universitetit e as njerëzve të pushtetit. Prandaj jemi të bindur që protesta edhe presioni publik është i domosdoshëm, duke qenë se është e pamundur me prit prej keqbërësit me luftu shijat në një institucion.
Që nga publikimi i shkrimeve për gradime dhe thirrje akademike të falsifikuara në Universitetin e Prishtinës dy javë më parë, një grup studentësh i përkrahur edhe nga një pjesë e shoqërisë civile, si dhe disa subjekte opozitare, kërkuan dorëheqjen e rektorit dhe verifikimin e këtyre dyshimeve. Të shtunën mbrëmë, rektori Ibrahim Gashi konfirmoi dorëheqjen e tij, ndërkaq mbetet tani të shihet se a do të ketë lëshime tjera në raport me kërkesat e studentëve, përkatësisht rreth asaj se a do të ndryshojë apo jo statuti dhe a do të shohet këshilli drejtuesi Universitetit të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë më njëherë titujt kryesor. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hafshim Thaçi i Vicadaçiç pritet të debatojnë sot në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Beogradi ofron garancë e ulëksit për mbrojtjen e lirisë të Oliver Ivanovic dhe tre të dyshuarve të tjerë për krime kundër shqiptarëve gjatë dhe pas luftës. Brukseli zyrtar thotë se është duke analizuar se si do të ndikojë rezultati i referendumit në Zvicër në raport me të dyja entitetet. Afro 40 civil të sektit Alevit në Siri janë vrarë pas një sulmi që kryen rebelët islamist në fshatin e tyre të dielën mbrëma. Dhe të gjuhës të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke i falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbeçje.